Matiw, tarkatingi pay. Satan ito Yesu, arono atu. Mutong la maruamunu silene, ibasong-song Yesu, bet ilapang ye ni sorroko natu. Abet nen ngan la tol kutumay kiri susidi ito wa. Ngan la Yesu yataliw inepe ye ni taninga, ngan isabariw le ikan sutiap. Ye kele bong sangulpay, le pitulo bele-bele. Mutong la tol doktiap ke towangi, in man pumbi pang ye, ay wita panganin. Ay, bet ungi maruna tunu mol-mol nga, ngan kuyete, apat nga tipurtak, le tiay purongong, akon. Bongan Yesu rawa betanga kinen, raw ke maroy wita nen, purong lew, labet ito ko dito tol ye nepong kiri intia bong betanga limot yo ipa ye maroko na nga ngan la ito ko dito tol ye nepong kiri nga mudong la tol kuto mai kiri susirita ni inikawa Yesu ay rutilo ye malalamison ke maro yo Yerusalemi alo ipatokore le kuro barame mai ke sungunu puno mineng eteni inbeiweta panganen Yene, bet ongi maruna tunu mol-mol nga, ngan kupas di kudu tana ni. Yeso raw ke maru iwitenen, ulei wanga di banga-banga ni kipong, a tisipong ye beri, a bet nen ngan pat isulo kem katene be. Bongan Yesu raw abetanga kinen, raw ke maru iwitelapaw nen, ken kutuho maru yo tolmai kiyong in be. Mutong la tol kutumay kiri susirita ni in ikawa Yesu mulo. Ayeru tilo kawal kutuno mineng eteni. Alo ipitnay malala le so matana-matana ke tanamay ilimot. Yodok maata nga ngan pa nga. Mutong la iwita panganin. Kumatabet kukunturum ledu damum toko tana inbe kusungpaw nga ngan uliakap so nga limot pong. Bungan Yesu rawa betanga kinen. Satan, kukoyaw. Yeso, raw ke maro iwetenen. Kusungpang maro, yo tolmai kiyongi. Inbe kurawa panga yetaleo. Yesu iwetenen, pang tolkutumai kiri. So siritani aikoye. Mutong la, di bangabangan ke maro tisiasi tiloni. Yesu ipamariti urataki tanamai Galili. Arono sangaul inbe balanaru. Ye kenyo Yesu ilongo bingi ke Yohan, yo titarulo rumo doktep kiri talanga digidigilo na ye in nga, lenga imulo, ailo pang tanamay Galili. Ilo, ngan leigege malala Nazaret, inbe la inebe ye malalamay, yo ene kapenami. Ngan malalamay kapenam tani, inikin patay pang ye ran Galili gigini. Ye tana ke di, rarak di, sebulan le Naphtali. Ngan ye daratani, yo Yesu ii neni, inle ye betanga ke marokona esay, yo iweta inle kanono pombe. Ngan esay tani, in ii ne, ang di rarak ke sebulan le Naphtali nga, kalong. Ang an di tultol yu kanebe pangke tiek du nga. Inbe ang an, di tultol yu kanebe patay, pang ye ranjiran kono kapala nga. Inbe ang an, di tultol yu kanebe ye tanamay Galili. Ye niyo di tultol yu tipa ye di raraki di yuda tiap ngan tinebe ye. Di tultol kyang, yu tinebe torulo na nga, ngan tikamata sul mayoko. Inbe di tultol kyang, yo toro mai ke matenga iduk di nga, ngan sultani in ilangaray di lapaw. Ye kenetani in, Yesu pamariti urataki ke bet iwete-wete bingidok maata ke maru pang di tol-tol. Ngan li iwete pang di nen, kapurtak lumu, Yeso molotiap, inbe dario maru bet matan kala di tol-tol ki yei in ulesi pombe malangana. Yesu ikiw di tol-tol pay ke Yosongo. Arono sangaul inbe balana limibe tol. Mudong la Yesu ipelele ran kono Galili, aila, ngan ikamate di tol ru, yeru ngan tayri le todi, ngan atu, in enela Simoni, in betuete ene san ye pita, in iye tayniyo antarasi, yeru ngan tika tepu kiridu ran lono, abe tikap iye, yeso, di ngan ti urata ye, kaungi, betiawara tikap patye. Bongan Yesu ipusiedi, lengai wete pangdinen, surunga, kaman katoaw. Angan ditutol ke kaungi, bong ule apatomanayang, ye urata ke kaungo ditutol. Yesu bet iwete pangdinen, nganli patuliw, inbe yerutige ke pukidi sila ikino, inbe titoa tie tila. Yesu yedi surutina, nganti pa kasina tila, inbe ikamata di toltol rumulo, ngantay di le tori lapaw. Di toltol rutina, ngan atue nela yemis, yo sebedi natuni, in iye tayini yowan. Di ngantie tamadi sebedi, tinebe okopone kiri, ati karata pu kiri. Inbe Yesu ikamata di, lenga kono pangdi bet tito lapaw. Yesu bet di rutilong tinayo, kona pangdi nga, ngan le patuliw, inbe tige katamari sila, inebe ye oko kiritani, inbe yeruti marita, tito Yesu a tila. Yesu ikarata di toltol aluno, yo matamadenga ikapdi nga, arono sangaulru, inbe balana tol. Yesu ilay pa ye malala kapala, ke tanamay Galili, in limot, ay potomanay di toltol ye, Rumikiri yura ke gaongin lono. Inbe iwitiwete bingidok mata pang ditoltol. Ye dario marobet matan kala ditoltol kiyei. Inbe ikarata ditoltol yu matamatinga matanamatan ikapdi nga. Ngan le tiniridok mata mulo. Ngan ye urata tinayo Yesu iyei nen nga. Ngan bingi kidara. Ay wakaya tanamay siria inlimot. Atilo nga. Lenga tigap di toltol yung matamatenge matana-matana ikap di ngan pang ye Yesu abet man iye di le tinididok matamulo. Lenga di toltol yung tinidi masingi may mata nga. Inbe di toltol yung susidi iriwidi-widi nga. Inbe di toltol yung mataditaltalay ngan timoldu tana a titangarur nga. Inbe di toltol yung tikap rama nga. Ngan timan pang ye Yesu. Inbe iye di le tinidi dokmata mulo. Ngan tinatilong bingi ke Yesu, yo iye uradenen nga. Le nga diltol alunu le alunu san, tipa ke Galili, inbe ke Decapolis, inbe ke Jerusalem le tanama Judea. Inbe diltol kapala, tipa ke malala le mot, yo ikien ke randiran kona kapala nga. Ngan di le mot, La tipa tito Yesu nga.